Velkommen til podcastet, der handler om, hvordan du kan få ting til at ske med inspiration til hjerte, hjerne og fødder. Det er adfærdsledelse på lyd. Velkommen til en rejse fra intention til handling. Rejsen starter her. I denne episode af podcastserien Adfærdsledelse på lyd har jeg den store glæde at tale med Karina Antonia Hallin. Gennem 15 år har Karina forsket i kollektiv intelligens i organisationer. I de sidste par år har Karinas forskning fokuseret på koblingen mellem kollektiv intelligens og maskinlæring AI, og hvordan man kan udvikle beslutningsstøttesystemer for regeringer, kommuner og organisationer. Karina har en Ph.D. i Knowledge Management og har udgivet en lang række videnskabelige arbejder og bøger. Fra 2016 til 2020 var Karina leder af enheden Collective Intelligence Unit ved CBS i København. I dag står hun i spidsen for IT-universitetets arbejde med kollektiv intelligens og er en af de affilierede forskere ved Center for Collective Intelligence på MIT. Sidst men ikke mindst har Karinas forskning lagt grundlaget for en spin-off-virksomhed om kollektiv intelligens. Karina er medstifter af teknologivirksomheden Mindpool, der har serialentreprenør Mick Tobor Carlsen som direktør. I ejerkredsen bag Mindpool sidder blandt andet Bjarke Engels og Nikolaj Koster Valdau. Virksomheden er helt nystiftet og står over for at implementere banebrydende metoder til undersøgelse af organisationers tavse viden. I podcasten taler vi om, hvordan kollektiv intelligens kan bidrage til, at ledelserne opnår større og mere evidensbaserede indsigter i organisationers tavse viden, som det kommer til udtryk i fronten af organisationen. Det vil sige der, hvor organisationen møder omverdenen i form af kunder og andre interessenter. Karina taler om den kloge frontorganisation. Klog, fordi det er der, organisationen først møder nye tendenser, trend og ændringer i kundeadfærd. Interaktioner i denne kloge front kan danne grundlag for at formulere forudsigelser om, hvor flokken er på vej hen. Lyt med og få nogle overraskende svar om, hvordan fremtidens adfærdsledere kommer til at arbejde ifølge forskningen i kollektiv intelligens. Velkommen til. I dag har jeg den store glæde af at skulle tale med Karina Antonia Hallin. I forbindelse med, at vi skulle forberede os, Karina, der havde vi jo en lang god samtale om kunstig intelligens og mennesket som forudsigelsesmaskiner. Det er at arbejde det hele taget med tavs viden i organisationer og kunstig intelligens. Og det er det, vi skal tale om her i dag i adfærdsledelse på lyd. I forbindelse med vores forberedelse, der skulle vi jo tale lidt om, hvor er det, vi skal mødes. Og vanen tro, spurgte jeg dig, hvor synes du, at det er afgørende at befinde sig, hvis man skal have noget til at ske? Og så pegede du på et sted, og det sted, hvad var det for et sted, Karina? Kan du prøve at introducere lytteren til det?
Ja, absolut. Og tusind tak, fordi at du har inviteret mig her i dag, Henrik. Det er virkelig en sand fornøjelse at komme ind og få lov at tale om kollektiv intelligens i dag. Jeg havde foreslået i vores indledende samtale at mødes på Christiansborg, og det er jo fordi, at det er magtens centrum. Det er der, hvor at beslutningerne bliver taget for befolkningen i Danmark. Og i det, jeg arbejder med kollektiv intelligens, som man kan sige er en mere demokratisk model, om man vil, fordi her der er det ikke bare det med at give magten en gang til toplederne inde på Christiansborg. Det er også at lytte til befolkningen undervejs i de fire år ved at opsamle kollektiv intelligens. Så det er sådan nogle modeller, jeg arbejder med, hvordan at man kan skabe mere demokratiske modeller, hvor der bliver kontinuerligt opdateret i beslutningstagning.
Så derfor synes du, det var naturligt at mødes der, hvor demokratiet bliver til hver dag, hvor de får det til at ske, politikerne, og som et grundlæggende sted for kollektiv intelligens generelt, som man jo næsten kan kalde demokratiet som en form for kollektiv intelligens. Men så har vi jo covid-19. Og vi har et orkester, der spiller udenfor, altså nogen, der demonstrerede. Vi fik ikke lige fat i, hvad det var, de demonstrerede imod, men der var i hvert fald gang i det derhen, og det var koldt, og det blæste. Så det var ikke lige til at komme til at tale lige der, hvor vi var. Så vi er fået trækket hen til vores kontor, som ligger herinde midt i København, hvor vi nu står med kaffe og i varme og ro. Men lytteren skal ligesom forestille sig, at vi står nede på Christiansborg, og vi er lige midt i demokratiet, vi er lige midt i den kollektive intelligens fødsel, der hvor det sker hver dag, hvor man laver lovgrundlag for vidensudvikling osv. osv. Det er der, vi står. Der leger vi i hvert fald, at vi står. Så velkommen til, Karina. Jeg har glædet mig meget til i dag.
I lige måde.
Det første spørgsmål her til rum 1 handler lidt om, at du sagde, at vi mennesker, vi er egentlig født som en række forudsigelsesmaskiner. Og det er jeg lidt nysgerrig på, hvad det egentlig betyder i forhold til at få ting til at ske. Mennesket som forudsigelsesmaskiner, hvad betyder det?
Ja, altså hvis vi ser på menneskets hjerne og måden vi tænker på, så tænker vi meget fremad. Det vil sige, når vi tænker fremad, så tager vi også det historiske med, nutiden og fremtiden i den her model. Så vi har en meget raffineret forudsigelsesmaskine som hjerne. Og den forudsigelsesmaskinen bliver endnu ikke udnyttet til det fulde. Både af virksomheder og af samfundet generelt, hvordan det her kan bruges for at skabe innovation, for at skabe fremtidig tænkning og for at skabe en mulighed for, at der kan tages beslutninger i det, jeg kalder lead time. Det vil sige, ved at bruge den kollektive intelligens til at skabe forudsigelser, kan beslutningstager, både politikere og ledere i organisationer, være i stand til at tage beslutninger på et tidligere grundlag og baseret på mere opdateret information fra fronten.
Okay. Der var rigtig mange gode og virkelig vigtige informationer her. Lad os prøve at bide det lidt over i nogle mindre bidder. Så det første er altså, der er en kollektiv intelligens, og der er noget front her. Det har du også kaldt tavsviden, altså organisationer eller det virksomheder, generelt organisationer, har en eller anden form for tavsviden, som bliver indsamlet blandt andet ude ved fronten. Så kan du ikke prøve at koble det der sammen? Hvad er det for noget viden, der bliver samlet ude ved fronten, som ikke bliver brugt i dag?
Den viden, der bliver opsamlet, det er en daglig viden, og det er, hvis vi tager et eksempel i organisationer, i fronten, så er det en viden, som bliver opsamlet i det, man gør det. Man gør noget. I det, der sker noget. Man gør handlinger. Det vil sige, man skaber erfaringer. Man er i kontakt med omverdenen. Og i det, der læres en tavs viden, som ikke når topledelsen i organisationer eller i samfundet. Og det er den her viden, som har været meget svær at høste, fordi den er så flydende, kan man sige. Den er uhåndgribelig, den er svær at operationalisere, og det er det, jeg har brugt 15 år på. Prøv at se, hvordan vi kan operationalisere den her tavse viden. Og hvad er produktet så af en tavs viden? Det er en forudsigelse. Det er den eneste måde, så at sige, at vi virkelig kan høste den tavse viden. Det er ikke at spørge om nu, det er ikke at spørge om i går. Det er simpelthen at spørge om den fremtidige forventning, fordi i den maskine, kan man sige, der ligger en forudsigelse, som går ind og trækker på det historiske, det nutidige og det fremtidige, som netop er den tavse viden.
Okay, så den tavse viden, hvis vi nu prøver at gøre det helt konkret, nu har du forsket i 15 år i den, kan du ikke prøve at sige en dag, hvor du skal prøve at, hvis du har, lad os sige, du har fået et konkret, du nævnte for mig, at du har siddet og kigget på et hotel, hvor der var en masse mennesker, som gik ud og ind af det her hotel, og du tænkte, der er jo en masse viden, der samles op i alle de her kontaktpunkter, mennesker interagerer med hinanden. Vi talte faktisk om, at den der tavse viden måske var organisationens krop, altså det vil sige, vi har et sanseapparat, som er vendt ud mod verden, som indsamler en masse informationer, og de informationer udgør en tavs viden, det vil sige, hvis vi spørger direkte, så har vi ikke adgang til dem, men hvis vi bruger dine metodikker, så kan vi få adgang til dem. Line. Så kan du ikke prøve at konkretisere over for lytteren, hvordan det er, vi får adgang til den der tavs viden, når det nu ikke lige er spørgeskema? Hvad er det for nogle kilder? Hvordan gør du det helt konkret?
Jeg vil give nogle praktiske eksempler. Så hvis vi tager, du nævnte hotelindustrien, så hvis vi tager fronten i en hotelvirksomhed. Dagligt, så er de i kontakt med gæster. De opsamler viden om, hvordan teamet arbejder på tværs af hotellet, i det de er i kontakt med mange kollegaer på tværs af hotellet. Om aftenen går de ud og møder kollegaer fra konkurrerende hoteller på bar osv. Her der opsamles en masse indsigt. De er i sociale medierum, hvor de også opsamler viden omkring, hvordan tilstanden er til det enkelte hotel. Så de måler op imod andre konkurrerende hoteller, og på den måde kan de lave en tavs viden oparbejdning af den her erfaring.
Men hvordan får du adgang til den der viden?
Måden vi så går ind og høste den her viden på, det er netop at høste forudsigelser. Og for at kunne høste dem på den mest præcise måde, så linker vi det ofte til tid. Vi linker det ofte til måneder, fordi vi som mennesker, vi kobler meget, hvordan vi erfarer månedsmæssigt ting sker. Så der ligger nogle kognitive systemer, der ikke nødvendigvis er oppe i computeren eller i internettet allerede, som vi kalder big data. Det vil sige, det er en anden type information. Den her, den høster vi så ved algoritmer og ved NLP. Og det gør vi ved at simpelthen samle op, spørge om folks forudsigelser, spørge om, hvorfor de forudsiger, som de gør. Det vil sige, vi tapper det, der hedder laddering techniques, hvor vi går ind og siger, why? Så vi går dybere ned i materien for at få folk til at generere en mere ubevidst, kan man sige, forudsigelse.
Så man kan sådan sige, at vi forsøger at komme helt ned i kroppen, helt ned i fødderne. Vi skal få organisationens hoved ned i dens fødder. Men ja, de her forudsigelser, lad os nu tage en konkret ansat, som står på et hotel ved en frontdesk. Er det i form af spørgsmål, vi giver vedkommende, eller er det i form af et data? Skal de tage noget ind et sted? Hvordan får I fat i den der data, de har?
Ja, altså det vi gør sådan rent praksis, det er jo, at vi høster den her ved at spørge på fremadrettet på diverse events. Og det er ganske, kan man sige, abstrakt, fordi vi starter på ligesom, how do you predict firm performance to be over the next 3 months? Det er meget flydende, og du kan svare hvad som helst her. Men det, der er ideen med den kollektive intelligens, det er, at nogen ved noget, nogen ved ikke så meget, men tilsammen bliver det en normal fordeling. Og det gør så, at man cancellerer ud de fejlmarginer, der må være i dataindsamlingen. Når du så sammenholder det også med algoritmer og NLP-systemer, altså Natural Language Processing, så vil du kunne være i stand til at opsamle og generere viden ret hurtigt til beslutningstagning.
Det er fantastisk. Så lige for at prøve at summere op, så jeg også er med her. Vi har altså en masse tavs viden. Den er til stede i form af en masse mennesker i en organisation, der arbejder. Det er ikke nødvendigvis bevidst tilgængeligt for organisationen, men det er udsagn, det er spørgsmål, det er forskellige former for interaktioner, de kan have på virksomheden, uden for virksomheden, som samlet. Så det bliver jo til ret mange datapunkter, ikke? Man kunne sagtens forestille sig flere hundredtusinder. Det kan man jo ikke med en almindelig menneskelig hjerne sætte sig og koordinere og læse alle de der mønstre frem. Men det er der så et AI-apparat, der gør for jer. Det AI-apparat kommer så op med nogle hypoteser eller nogle forudsigelser, som man så igen kan sætte op til bestyrelsen eller ledelsen, der nu sidder og arbejder med en strategi, så de får altså en bottom-up-information omkring den adfærd i form af nogle forudsigelser, der er derude, fordi det er fronten, der ved noget. Fronten er klogere, end vi lige regner med. Du sagde på et tidspunkt, jeg husker, at vi skulle forberede os, at fronten ved mere, end vi lige tror, de ved. Og toppen skal ligesom stille sig parat for at få den viden med frem og få den viden bragt i spil for at få det til at ske. Så lad os prøve i rum 2 at hoppe over og nørde lidt på den her adfærd, fordi det, der er interessant, nu har vi prøvet at snakke om, hvad det er, vi gerne vil have til at ske. Altså, vi vil gerne have fundet nogle forudsigelser, der kan føre til nogle nye beslutninger hos en ledelse, der kan gøre, at vi kan få organisationen i en ny retning, en ny strategi, en ny trend, hvad vi kan se, der kommer ud fra fronten. Nu er vi klar her i rum 2, og her er det jo hverdagens laboratorium. Vi prøver at nørde lidt på adfærd. Og vi har lige talt en masse omkring den her tavse viden i organisationer. Vi har talt om, hvordan den aggregeres, samles sammen, høstes op som nogle forudsigelser, som en topledelse så kan bruge til at få noget til at ske, for eksempel i form af en ny strategi, eller det at tage bestik af et nyt marked, eller så videre. Der bruger man den indsigt, som I har genereret til det. Så, hvad er det så helt konkret, at man kan bruge de her forudsigelser til beslutning, altså som beslutningsgrundlag. Og der forsker du jo netop i koblingen imellem kunstig intelligens, maskinlæring, kollektiv intelligens. Det er sådan en rigtig dejlig tunge ord i dag, men du kobler jo i høj grad over på en ledelse, der faktisk skal kunne bruge de her indsigter til noget i forhold til at tage beslutninger. Kan du prøve at beskrive lidt mere, hvordan den her topledelse, det her mindset, som du tænker topledere, de med fordel kan tage på, når de skal arbejde med kollektiv intelligens?
Bestemt. Altså det her, det handler jo om en mindset-ændring, først og fremmest. Fordi at det er jo, når du som leder er blevet givet tildelt magt ved din ansættelse, så er det jo ganske svært at skulle også afgive den magt igen. Fordi med et kollektiv intelligens mindset, så kræves det faktisk, at man ser sig selv som koordinator og som facilitator, som leder. Og det i sig selv er en ændring. Når du så skal modtage den her data og absorbere den, så skal du være i stand til at lytte til det, der kommer ind, og være sikker på, at det faktisk er valideret information, og det er faktabaseret, fordi det er sammenholdt med altså performance-mål. Så vi måler hele tiden op imod performance, at det stemmer overens, dataen er valideret, det, der kommer fra fronten, det er valid information, der kan bruges ind i beslutningstagning til at tage beslutninger i det, jeg siger lead time.
Det vil sige 1 til 6 måneder frem.
Kan man bruge den her information til at simpelthen generere beslutninger fremadrettet? Det vil sige, at man har en mulighed, en unik mulighed nu for at kunne være mere konkurrencedygtig, fordi man er i stand til at ligge fremme i forhold til konkurrencen.
Det er vildt interessant og meget, meget spændende perspektiver, og det er jo noget grundlæggende nyt forskning. Det er jo noget, I arbejder med, så vi er lige på kanten af gennembrud i forskellige ting, så det er jo ikke implementeret fuldt ud endnu, skal siges her, men det er en del af den forskning, som du er i gang med, sammen med dit hold på ITU også, og det er rigtig interessant det her. Men det, der er i rum 2 her, det er lidt omkring den der lederadfærd, den der adfærdsleder, som vi jo taler meget om her nu. Så kan man ligefrem forestille sig, at det er en del af adfærdslederens fremtidige værktøjskasse. Det er altså arbejde med forudsigelser, som er genereret på baggrund af den her type datahøstningsmetoder, som du taler om, altså det her ledelsesmindset. Kunne man forestille sig, at den leder fremadrettet kommer til at tænke sådan her og arbejde sådan her?
Altså det kræver jo en enorm, kan man sige, adfærdsændring, fordi det er jo personligt udfordrende, når du først er tildelt magt og afgive magt. Og hele den tanke om at vende pyramiden rundt, så du faktisk ser dig selv i bunden som leder af pyramiden, hvor du er den her facilitator og koordinator. Det i sig selv kan være skræmmende. Men det, hvis man ved, at det her på den lange bane bringer bedre konkurrencefordele, bedre motivation blandt de ansatte, fordi de netop bliver hørt derude, og de bliver taget med i beslutningstagningen, og de får den information, der skal til for at informere dem omkring, hvorfor man tager de beslutninger, man gør. Og hvordan den information netop er blevet integreret og ikke blevet integreret, og hvorfor, i beslutningstagningen. Så er man kommet rigtig langt, og det vil sige, at man kan faktisk skabe en eksponentiel organisation, vil jeg sige, hvor man accelererer udviklingen enormt hurtigt. Selvfølgelig skal man opveje, hvornår det kan betale sig at outsource beslutninger til fronten, og hvornår det ikke kan. Så det er jo selvfølgelig en opvejning som leder også, og det er jo også et spørgsmål om simpelthen omkostninger i den her forbindelse. Altså, kan det, hvad kræves der omkostningsmæssigt for at generere den her motivation blandt de ansatte, så de kan deltage over tid i forudsigelser for virksomheden.
Okay, så den fremtidige leder er altså faciliterende for adfærd, inddrager fronten, får viden bragt i spil, ser sin organisation som havende et sanseapparat, der modtager en masse informationer, som man stiller sig åben for at tage med ind og bruge i sit beslutningsgrundlag. Det er vildt spændende. Nu har der jo mange år været talt om sådan en gammeldags, kan man sige, borgerinddragelse og forbrugerinddragelse og lære kunden at kende osv. Men på hvilket punkt adskiller den her forskning sig så fra sådan mere en klassisk forbrugeradfærdsinformation, altså hvor man bruger forskellige data fra om forbrugere, eller bruger for eksempel, som man jo gør meget i det offentlige, altså laver borgerinddragelse, hvor man laver workshop og hører, hvad folk siger, og så hører man det ind. Altså, hvordan adskiller det her sig fra den der, sådan, hvad kan man sige, næsten 1,0 brugerinddragelse? Hvordan er den her 2,0 eller 3,0 kollektiv intelligensinddragelse? Hvordan adskiller det sig?
Jamen altså, den kan komplementere den traditionelle borgerinddragelse ved, at den borgerinddragelse normalt set er mere kvalitativ. Du har et panel af borgere, som byder ind med deres holdninger til forskellige problematikker. Her vil du se, at i den kollektive intelligens, når vi kobler det med maskinlæring og så videre, og big data kan også benyttes i den her sammenhæng, hvor vi simpelthen går op og hiver ind, hvis det handler om markedsændringer, så kan man både bruge fonden til at forudsige markedsændringer, og man kan hive fra big data og netop koble maskinlæring på den her del, ikke? Der vil du se, at det faktisk er muligt at koble noget helt nyt, som er kvantitativt, og hvor det bliver mere kvantificerbart end den mere kvalitative del af som borgerinddragelse. Men igen, den komplementerer, det er en komplementerende metode til den gængse borgerinddragelse.
Det er altså vildt fascinerende det her. Det vil sige, at på den ene side har man altså big data, som kan summeres op og samles op i digitale systemer, men man har også kognitiv data, data relateret til menneskelige interaktioner, som vi nu også kan monitorere på ved hjælp af nogle af de her teknikker, der ligger i din forskning. Og samtidig har vi altså også en vision for et ny måde at være leder på, et nyt beslutningsgrundlag, som kan gøre, at man kan lave mere forretningskritiske beslutninger og få et nyt beslutningsmiljø, kan man sige, nye informationer ind i det, når man skal lave nye strategier.
Og mere opdateret.
Og det er mere opdateret, ja. Det er real time. Lad os lige prøve, inden vi går over og skal lave din få det til at ske liste, Karina, som jeg er rigtig spændt på at høre om, hvad den er for en. Der synes jeg, det kunne være meget sjovt interessant, du har det her ord om lead time, og du siger, at man får et beslutningsvindue, talte vi også om, på 1-3 måneder på baggrund af den her viden. Kan du lige her kort til sidst prøve at skitsere sådan et beslutningsvindue der, hvad det kan bruges til? Lad os nu sige, at man har 1-3 måneder, hvor man får de der indsigter ind, og så får over ledelsen det op, så er det altså til at lægge en ny differentiering i markedet, for eksempel, eller tage bestik af, at crowden inden for adfærdsforskning, der snakker man omkring det her med dynamiske normer. Altså, at man faktisk er i stand til måske nogle gange at drive en crowds bevægelse på at sige, hvor er gruppen på vej hen, at der er en ny normadfærd, hvor man ser nogle mønstre før, at gruppen eller individerne i gruppen selv kan se det, at nu er vi faktisk på den i den retning. Yeah. Så kunne det være for eksempel sådan en dynamisk normindsigt, man kunne få i form af de der aggregerede data, som du kan udvinde din forskning?
Men det er meget interessant, at du bruger ordet dynamisk, for det er netop det, det er. Altså, hvis vi ser på de gængse strategimodeller, så er de meget sådan langsigtede og meget
statiske,
og de er ikke særlig opdaterende i løbet af den der periode, hvor man nu udfører strategien, kan man sige. Men det er netop det, vi bringer her, det er jo muligheden for at opdatere toplederen hele tiden, faktisk. Selvfølgelig kan det også blive overvældende information, men derfor så må man ligesom som organisation administrere lidt, hvor ofte skal det her ske? Hvor ofte skal vi have den her information, den opdaterede information, så vi kan tage beslutninger. Og når du spørger på, hvilke parametre kunne det her være interessant at tage beslutninger på, jamen det kunne bare generelt være på firm performance. Hvordan går vores firm performance? Hvordan går vores team performance? Hvordan går det i markedet? Hvordan går det med konkurrenterne, kunderne osv. osv. Så der er et utal af parametre, der kan anvendes. I min forskning har jeg blandet forsket i Lego og radiometer, hvor jeg har set på, hvordan vi kan forudsige produktperformance og produktfunktionalitet. Altså det der med, hvor godt modellen holder over tid. Og det her vil jo være meget stor værdi for Lego, hvis de er i stand til at ligesom kunne forudsige kundernes adfærd i forhold til, hvad fronten tænker om kundernes adfærd. Ikke? På den måde kan de også gøre bedre investeringer i produkter osv. Så hos Radiometer har vi set på, hvordan vi kan forudsige det, der hedder retention and attraction af ansatte. Og her har vi også fundet, at fronten har en viden omkring det her med, hvordan det flow, der sker ind og ud af organisationer. Så altså, der er en opdateret viden. Hvad jeg især har fundet ud af, det er, at når variablerne, og nu tilbage til det der, hvordan kan ledelsen konkret bruge det her, der er det, at de variabler, som er mere lokalt baseret, sådan noget som, hvor mange ansatte, der måske forlader virksomheden over de kommende måneder, det vil fronten være i stand til at kunne sige, hvor det vil være sværere måske at forudsige sådan noget, hvor mange tiltrækker vi. Fordi det er igen noget ukontrollerbart i omverdenen. Det igen viser, at der er viden i fronten. Fordi når vi kan se, at der er en signifikant nøjagtighed i beslutningerne eller i forudsigelserne, så viser det jo netop, at på de her lokale parametre, at de kan forudsige rigtig godt til ledelsen.
Det giver fuldstændig mening, at man stiller den nye viden til grundlag for ledelsen, som så faktisk får et mere informeret og et mere rigt beslutningsmiljø at træffe beslutninger i, fordi de har nogle real-time data, der er fra den kloge front, so to speak, altså som er samlet sammen og stillet til rådighed for ledelsen. Jeg synes, det er et vanvittigt interessant forskning, du laver, og jeg er helt sikker på, at fremtidige adfærdsledere vil have det her med i kassen, altså det der med i værktøjskassen at arbejde med den kloge front som en del af det datagrundlag, som man som ledelse bruger i fremtidige forretninger til at lave klogere, bedre, smartere, hurtigere forretning. Det er jeg helt overbevist om, og du bidrager jo med den store, dybe forskning i det her, men er jo ikke konsulent selv, men netop forsker, og det er den egenskab, som vi har talt det igennem i dag. Jeg synes, det er vildt spændende. Så tak for den. Lad os gå over i det sidste rum, som jo er Karinas for det til at ske-liste, og nu kan man sige, nu har vi jo været ude i maskinlæring, vi har været i kunstig intelligens, vi har været i kollektiv intelligens, vi har været i den kloge front, vi har været i inddragelse, vi har været i facilitering, vi har været langt omkring i forhold til det her med at få det til at ske. Men lad os prøve at se, om vi ikke sammen kan prøve at koge det her ned til sådan en simpel liste, som man kan i hvert fald starte på i forhold til det her rige område og nye område, som du er en stor del af, og som du har været med til at føde og forske i de sidste 15 år. Så lad os prøve at hoppe over i Karinas få det til at ske liste. Jamen, jeg har taget taget fat i pen og papir for at være klar til at notere mig, din få det til at ske liste, Karina. Og jeg er ret nysgerrig på at høre, hvad er det første punkt, som du tænker, at lederen eller adfærdslederen skal tage på sig i forhold til at bruge kollektiv intelligens til at træffe forretningskritiske beslutninger og få ting og forandringer til at ske. Hvad skal punkt nummer et være på din få det til at ske liste?
Jamen altså, det er at bruge organisationsapparatet til at få det til at ske for topledelsen. Og det er jo i dag, der er det jo sådan, at topledelsen, de rækker ud til big data og høster big data i massevis. Og mange har også udfordringer med at høste det her big data, fordi hvordan skal man gøre det? Hvordan er man sikker på, at man søger på de rigtige spørgsmål osv. for at høste den præcise information? Så derfor der er det jo, at de har jo faktisk viden lige nøjagtigt i fronten foran dem i organisationen, som de kan tage og høste fra. Og det har vi endnu ikke udnyttet, det her organisationsapparat. Så det første vil være, at ledere de anerkender, at deres ansatte de er forudsigelsesmaskiner, de opsamler informationer og viden om historikken, om nutiden og om fremtiden. Og det er lige foran dem.
Fantastisk. Så det vil sige, punkt nummer et på Karinas for det til at ske liste, det er anerkende personalet og al den viden og data, der ligger lige foran næsen af ledelsen. Det er lige klar til at blive brugt. Så det er punkt nummer et. Punkt nummer to, hvad tænker du, det skal være?
Altså punkt nummer to, det er jo det her med, nu går vi ind i en ny æra. Nu har vi været igennem en coronakrise, og er det stadigvæk. Og det er jo interessant at se, hvad der kommer til at ske efter den her krise, men nu har vi jo siddet ganske isoleret, mange af os, og vi er jo også blevet opmærksom på fællesskabet. Vi er blevet opmærksom på, tror jeg, mange vil blive, den her meget selvfokuseret paradigme, der har været, hvor det er mig, mig, mig. Og nu er det ikke bare mig, mig, mig. Nu er det du og jeg. Så derfor så er det en nyt paradigme, der kommer til at ske fremadrettet, hvor man vil se meget mere kollaborativt arbejde. Man vil se flere og flere platforme, hvor man høster ind den kollektive intelligens til løsning af komplekse problemstillinger, og hvor man måske også anerkender, at dem, der traditionelt set er set som eksperter i organisationen, ikke altid kun sidder isoleret med den ekspertise, men der er også andre, der kan have ekspertise inden for det specifikke område, man søger løsninger til.
Så leder, punkt nummer to på din få det til at ske liste, den er coronakrisen og andre forandringer føder et nyt fællesskab frem, et vi, som er det vigtigt at tabe ind i. Så punkt nummer to, det er, brug det nye kollektive vi og den intelligens, der ligger i det kollektive vi. Punkt nummer tre på listen, hvad skal det være, Karina?
Jamen altså, det vil jo så være, og nu har vi talt om mindset her, det vil være at have det der open mindset. Simpelthen ændre sit mindset til bare at være åben til omverdenen, og til at være modtagelig til at høste viden udefra og inden for organisationen, til at blive simpelthen bedre, danne et bedre beslutningsgrundlag. Og der tænker jeg især på det her med open innovation. Hvordan virksomheder kan åbne op, men også lokale samfund i forhold til, det kan være kommuner osv., hvordan de kan inddrage borgerne meget mere effektivt i politisk beslutningstagning, netop ved at bruge og høste en kollektiv intelligens. Det kan både være i forhold til idégenerering, til problemstillinger, men det kan sandelig også være til at forudsige kommende situationer fremadrettet for kommunen og virksomhed også, for den sags skyld. Ja.
Så det vil sige, at punkt nummer tre, det er, stil dig åben over for nye kilder til viden, radikalt åbent.
Ja.
Så fantastisk, Karina. Jeg synes, det har været en tour de force i virkelig intelligens på arbejde, kan man sige sådan helt konkret. Og jeg synes, de her tre råd med at anerkende din organisations intelligens. To, gå over i det nye vi og blive kollaborativ, radikal digitalisering der. Og så den sidste, den her med at være åben for viden, radikal åben for viden og innovation på nye måder. Det er tre gode råd til at få det til at ske for den fremtidige leder. Jeg vil ønske dig allerheld og lykke med din forskning fremover og glæder mig til at følge den og se, hvad der kommer til at ske helt konkret på baggrund af det. Så tak for i dag, og tak fordi du kom. Det var en stor og sand fornøjelse at have dig her med ringende telefoner, men ikke noget spillende rockband i baggrunden over for Christiansborg. Det hjælper mig en anden gang. Tak for i dag.
Tusind tak, og tak fordi jeg måtte komme.
Du er velkommen. Tak.
Hej, hej. Hej.
Rejsen fra intention til handling er slut for denne gang. Tak fordi du lyttede med til Adfærdsledelse på Lyd. Et laboratorium, hvor vi undersøger, hvordan dygtige, kreative, professionelle, skøre og sjove mennesker får forandringer til at ske. Husk, at det er gennem dine mikrohandlinger, at du opnår maksimal effekt. Alt det kræver af dig er mod til at tro på, at mikro er stort nok. Håber, vi lyttes ved næste gang.